na vi walingala lula kala Amerika
Udo Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye mpuku ilamu pebu yibu na muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala uto studio iset awa na Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mutumuku wakangani si mananzanga na ya lobi ya kufuna kufunda mako luka kubeta masasi na mokonzi ya kala ya ekulu wa Amerika Donald Trump na Mahalago na Florida kakapene na sanza moko si mana mutumususu kubeta masasi na mwilili ya maponami ya Republican na Pennsylvania. Batumbo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NISF ba kangami elongo na manduki te masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri epai bafundami ko sala mobulu.
Bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba elema ya FRDC eche bango maboko kuna na territoire d'Aru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique ba yekoli ba secondaire ba daliko senga na mbula batari kofuta ba tangisi puite kilasi ini esengela ki kobanda uto posto mibale sika e bandela.
Le compte ba enseigner ba zombure na bango ba promesse ba lubito fanda na ndak soki bango ba zwimbongo bongo ne tokozo soki ba zwite toko fanda kana banda kuti soki meme na janvier février mars ti mbula o ba zombongo.
Coach ya AS Vita Club Abdelslam Ouadou a Lungwetu simana ekipi na ye ekopula 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confederation ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita akoyenola na lina kanabiso itando ya masano. Championnat d'élite ya lina foute komi Iliko Cash 1 matata katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille yango pe kozala kati na lina kanabiso itando ya masano ya lelo. Makambo maemanso toko kende na bolei nangu na mwa ntangu kasi yambo penza toko pesa bino sango na bokuse sango yango ewe elenge la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Bobi Tintangwa ya mokonzi ekolo Amerika na katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mosusu sima na bomeki kobeta masasi na mokonzi ya kala ya Republicain awa na ekolo Amerika.
Bokangemi lobi loleki ya moto oyo wa simba mundoki aka 47 azalaki koyengayenga na isika Donald Trump betaka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bobeleli ya bombi na Springfield esalemaki na oyo mboka moko ya mokie na Mid-Est etambwisamaka na ba républicain baye balingaka bakima ba mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya bapandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki moyi Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amekaki koboma mokonzi ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanza ya zomi na yoko bobeti ntangwa ya boye esalema na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonzi oyo azali kosidisa manda na ye atikaki kobeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Demokratika na Rutshuru batomboki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba wazalendo ba zungidi Bitumba pene na Bambo.
Bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi wazalendo mpe batomboki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na Sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayuka na ki na isika ya ngo pe esalaki ete bato ebele baki mabisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru moyimokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pamba te bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mopepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na bobebisa mii ya bushushu pe nyamukudi bavandaka
koleka motango nkama yoko na ntuku mitano ya bandako biye bitongama mpona bakima bobebisa mito katastrofe ya sanza ya mitano ya mobu moleki na bushushu nyabukubi bi bavandaka to bandako bi zalaki na bizalaka na site ya katashola na katashola pe mushonero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya territoire ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza société civile ya isika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe batu basusu ya ngambo ya opposition na Ekolo Congo Démocratique, batie manzaka na mokanda moko, pona kosenga bobumi sami ya moko na bango sef kikumi na bokangami.
Bobomi batu mpe bokangi bayi opposition na ndenge ya mabe bizali komonisa na polele bokonzi ya dictature ya Tshisekedi, elobaki bayi opposant actualité.cd bizali komonisa ni salolenge bokonzi ezali konyokola ntomo ya bomoto mpe mibeko ya demokrasi bolakisi basambeli ya bobakisi basambeli ya set kikuni oyo wasakoli ete atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokengi to aner.
Apo na mambi matali bo meki bo kweisi bo kondina Ekolo Congo Démocratique to tentative ya coup d'état basambili ya Marcel Malanga basakoli ete bako sala apel to bako senga bo bandeli ya bo sambi sami si mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo.
Maître Silva Mbikai bo sambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likamboliye katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya basuda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kuzwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani ba kangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate.
Bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa uto basanza ebele kasi basambisa mi na inote esakoli société civile basusu balekisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na société civile kaka na kati na bango basusu bafundami pona kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitigo, mokonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya ekolo Côte d'Ivoire, azanye ekolo Congo Demokratika, akutanyi na mokonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya ekolo Congo Demokratika.
Mokonzi ya ndako ya Bokelmi Beko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitigo, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Demokratika na tina ya kukabula mayele ya misala ya Bokelmi Beko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Demokratika. Pratiki alobaki yango na lisolo azalaki na yango na Radio Okapi na libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokelmi Beko to rentrer parlementaire na palais du peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix wazali bongo kalaka mukambi mulandi ya ONU abandi mobembo na ekolo Congo Démocratique pa ya kutani na bakonzi bambokai.
Secrétaire général adjoint ya ONU na mambi matalitimia Jean-Pierre Lacroix akomaki lobi loleki na pokwa na Kinshasa po na kukutana na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique po na mikolo mitano ntina ya mobembo na ena ezali po na kusulula na bakonzi ba ekolo, ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala ya kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda eye engebene na ye esengeli kokoba mpona kimia ya malonga na ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batombo kibabale ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masosi na bango na territoire ya Aru na Etuka ya Ituri tulanda sango yango na Erikas Musi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batombo kiba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba kangemi na mabeli ya ekolo Congo Démocratique Isakuri molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Batombo ki mibale ya mouvement rebelle Nas kuna oyo ekatisaka nelo na biso entre République démocratique du Congo pe Soudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na maboko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba element ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka bamema bango awa na secteur opérationnel Ituri.
Na Etuka Ituri mobimba mapinga mpe bayimboka basengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Ba element nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longonya na bino bo continue kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors tosala manso po ete population na biso efanda na kimia. Et tous les pays qui ont la population, ya ko continuer, ko chama boko, ko collaborer, na mapinga ekolo po ete to deniche papa ya batombo kinyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na desordre awa na Ituri ekosimba te yango toza kosenga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continue ko collaborer na mapinga ekolo po ete batombo kiwana to lokota bango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balakisi bilongi bya kabila inso na Etuka Ituri unadi esengi bakonzi ba Etuka kubatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tulanda mokambi ya unadi Michel Metawani.
Kusenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na est mobimba po toyebi tozali na mboka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyonso
territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali bandelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Na Congo Central ba yekoli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi po ite kilasi eye singele ki ko banda uto mposo mibale ezongela Spef Mpanjo.
Baye koli ya bitielo ya se tu imanite na kati ngomba matagi bako singa na pozele ya republik tupe na mbula matari aiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na posa ya kotanga basali poso mibale bakenda kakelasi kasi batangisi na bango bayaka te tuyoka baye koli ya lise vuketo pe koleje te timbwa o ezali bitielo ya leta na kati ya ngomba matagi.
Nous avons fait des semaines, si je ne pas.
Et qu'est-ce que vous faites dans le stade des places?
Il n'y a pas de...
Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Payer les enseignants. Ils doivent payer les enseignants. Nous, on n'a pas étudié. On a fait déjà des semaines, on n'étudie pas. On doit étudier. Cette semaine ne doit pas terminer.
Nangambo ya batangisi, Mese Simuti lui azali porte parole ya synergie ya syndicat des enseignants Congo. Alobi boye pona mukano oyo bazwaki ya kozala na ndaku pe kokende kotangisa te kinombo la matari akokokisa bilaka oyo alakaki bango.
Au fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izala kabongo, surtout ba gouvernement oyo utso leka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Pe lisusu ba tangisi ba umelaki kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa malgre laka bazongi ba tangisi. So elaka mosusu ndengwana ndengwana sikoyo. Mémoire à stockage à ma promesse, la mitou à ma enseignée si et comme à qui pleine. Le moyen pour côté à l'issue sous promesse, mon sous exacte. Et il était du devoir d'amboula matadi à l'élope aïe baïte. Tang ou bango ba ministre à Sikabaye, aïe baïe baïte, ba enseigne ba lakaki bango mingi, mboula matadi à salakite. Et que bango denge baïe, soki ba laki ba bandana kosa, po ba zoa confiance, ba se faire accepter na ou etali confiance. Après mon rémunération, le gouvernement a été incapable de refouler la première tranche de 100 000 francs au Trio Canada. Allez, comme peut enseigner, je vais vous faire une promesse. Je vais vous faire une promesse. Ce qui est un bon bon, on est au Gozon. Ce qui est un bon mot, on est au Gozon. Ce qui est un bon mot, ce qui est un janvier, février, mars, si vous avez un bon mot, vous pouvez au Gozon. Il y a une décision, ils ont acquis, ils ont acquis. Ce qui l'État a l'acquis, au foot, a mis ce qu'on a. Donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Ya bibwa isalamaki oyo sangisa ki ba syndika ya batangisi nyonso mbula matari alakaki kofuta batangisi nyonso 100 000 francs ya mbokeasi ezonga kasi bilaka yango nani ekokisami te elobi Simon Tshilulu yango ekosala ete bango mpe babanda nanu kotangisa te uta matadi Spef Mpanzu mpo na lolaka lo Amerika.
Sika ikomitangwa lina kanaviso, itando ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club Moye Kolo Maroka Abdel Salam Awadou a Titi Mosala Tote Amadou Djabi Mokambi ya Vita Club Limbolina Biyano Apesi Vivo Lingala Vita Club Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stellenbosch ya Afrika Yangele na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Moleki. Iliko Cash Ligue 1 de Kombo ya Sika ya Championnat Elisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Demokratika yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi mbwa mbwa a boyi katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille Max Moke Nzangi Mokambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba a uta a kolimbola yango awa. losako na bino banso pe boyibola mo na etandu ya masanu ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confederation ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ekolo Amerika Ekolo Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toti Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimboli Nabiyano Apesi na Veu Alingala Mingi Mingi na Valdou Yamba Vita Club Ekoyaki Libungu Tulu na Mingi Temi Bale na Stenbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Moliki Amadou Diaby Amadou Diaby, Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Sima ya kuku isa mamingete mibali na limungu tolu liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondonga ya liboso ya CAF ya CAF. Liboso ya papandi sango kuna na mboka ya Nelson Mandela, mokambi itope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou, alopaki ete ako kambali susu Vita te kasi. Pona Amadou Diaby, mokambi itope president ya Vita Club, na ino amoni lokasa ya demisyon ya mokambi Wadou te.
Na yoki ndenga alopaki na ba presse ya bapaya, na yoka kiango pour l'instant asya komi, dana ki nana enregistré démission na été konanga jusqu'à présent tant que nana démission été
nanga mususu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki na ino a évaluer mosala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sena le bilan ya na évaluer d'abord nena été à 100% parce que je sais que nous avons perdu naza président na koyo kozwa makambo a shoté boye na ibi que to problème ki match ya Mikal Mibale. Et puis après le match officiel Oya Liboso, Tobeti Ezali Afrique du Sud, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre.
Yamotuya Ezali et Longona pas supporter, Koluka Lolengadini, Yakolonga Stellenbosch na Kisasa.
Donc il faut maintenant qu'on mobilise les troupes pour que ça va être tout à la unie, tout à la ensemble, pour qu'on remonte, pour renverser la tendance, et puis c'est tout.
Mukambi Amadou Diaby, Azali Kosenga, Nabaye Balinga Kavita Club, Kopesa Yen Tango, pour Asala Mosala Oyo, Ayela Kina Vita.
Ezali qui passe. Tout d'abord, on construit l'équipe à Sika. Donc, cohésion, il faut écouter à Bajur, à Sika, à Kota, à Bankamunus, il faut Ezala. Tout ne peut pas être fait aujourd'hui. Zala, au Kolateke, au Loni Lelo, au Boki Lelo, au Lambi Lelo. Donc, vous pouvez s'attendre. Tout travailler, tout kende, et puis bon, tout le monde a eu l'équipe, a eu structuré club. Donc, Vita Club, ils allaient grand club, mais c'est vrai que vraiment, une organisation, où il y a des noms, où il y a des clubs, où il y a des étrangers.
Boye, il y a Vita, ils allaient pour la cause, la manse, pour être, ils sont là, et comme professionnel.
Il y a eu Vita, ils allaient pour professionnaliser Vita, pour que tout structuré Vita, et que les supporters, les projets, tout ça, là, pour la long terme, pas à court terme.
C'est un bon goût, baite kondongola ya mibale na Stellenbosch ya Afrique du Sud et lingelami mokolo ya lumingo ezali koya na libanda ya masano ya martyr.
Iliko Cash Ligue 1 de combo ya championnat ya Yambo ya Linafoot na ekolo Congo Démocratique to landa sango yango na Valdo Yamba.
Le championnat ya ndembo ya Congo Démocratique pour la saison 2024-2025 et ko bengama Iliko Cash Ligue 1 oyo ezali mbuma ya boyokani ya bakambi ya Fédération ya Congo Démocratique bakambi ya Linafoot pe ndako ya bobomi miso Laurent Bank na tina ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya kokotela libanda ya masano elobi mokambi ya Linafoot Bosco Mweu.
Championnat biso kombo na ngosika ezali Iliko Cash Ligue 1 parce que bango nde bazwi de deux, kokota wa match ya stade et comme si ko organisé autrement. C'est-à-dire, il faut kota na wa bengi plateforme ya Iliko Cash to ya Mailina Foot pour que o acquérir billet na téléphone ya ngonde ko permettre o kota. Donc, ya sou stade nenge ya kasute. Tono teka ba billet avant o ya stade.
Si le lenge ni singeli na balingi ndembo ya Congo Démocratique ko somba lokasa e na dadi bieme moko ya ba kambia Iliko Cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier estili ba we ko somba billet moyena ba code nde to beta ga étoile 144 10 tout comme to robeta étoile ba office a biso syntax moto banda kosale la pona somba ba tiki na ba oba na android te o an android abwe kokota directement na internet aza la pena internet te akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bu pesi misolo pona championnat nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo Démocratique e betama na lolenge elongo bani elobida dibieme
ba supporters ba mouré a ballon ba e ba cœur saison oyo e koma Matina Souka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux Alate. Yami Balé, bah, innovation, et ça, ébélé dans le championnat, Oyo. Et bah, surprise, et qu'aux Alate, ébélé, bah, qu'on l'aime, bah, comme on a un moté.
Babé, tu peux le lo, bah, j'allais moko, yaba, y, mama sanga, y, et t'es l'émiso, poète, moussana, la bango, et salima. Nanolingue, et salimaka, nabikolo, moussous.
Bisso, tu n'as pas, bah, barbite, bah, améliorer prestation, bah, bon. C'est ainsi que, ton semi, bah, équipement, et stingue, les pendra, pour que, bah, améliorer communication entre bango, assistant, na, central, na, quatrième arbitre, de manière, et à réduire, bah, erreur mingi, pour que, vraiment, véritablement, meilleur à gagner, na, sur terrain.
Masoye, ezali, natina, yako, lukalo, lengenini, au tombo, la championnat, yandimbo, ya Congo démocratique, et lobi, bosco, moi, ou.
T'as changé, bah, règle, à jeter. Arbitre, pas, azali, moto. Mais, tolingi, toi, améliorer, pour que, bah, le soke, nali, bosso. Faut t'éviter, qu'au bout, kabilo. Tu éviter, mon boulot. T'as comme, ma fréquentable, n'est pas, l'obaka. Pour que, bah, toi, bazan, ma coquille, bah, y'a, côté, la bisso. Et puis, après, je crois que ma coquille, soreillé, facilité, qu'on développe, bah, la bisso, zara, bena, mingi, mingi. Pour que, championnat, bisso, et bah, se défendre, yango, moko, na, kati, Afrique.
Et, sangeli, bongo, koye, bah, été, lisanga, yé, et, kolonga, championnat, et, kozo, amisolo, $150,000, kasi, y'a pas si, ezala, été, kino, sikawa, championnat, n'est moya, Congo démocratique, ezali, kobanda. Et, peli, susu, pour la saison, et, yé, championnat, et, kondongo, na, kati, na, pa, masanga, tobi, mbale, na, motoba, et, yé, et, kokabwana, na, pite, ni, mbale.
Chancel Bemba a kenda kite na ba examen médico Olympique de Marseille lingi pesayi mise à pied ezali ko belate katina Chancel Bemba na équipe na yito Bengi Bongo mukambi ya MK étanchéité équipe eye etinda ki Chancel Bemba na poto epa ya betaki to Bengi mukambi na yango Max Mokey Nzangi to landa liso na biso
Azaraki na contrat ya mbula misato. Marseille alingaki ke a prolonger sous contrat na ye avant e koma na terme avant ici là. Mais ye alingaki te ke a continuer. Yango na nde ba déboire bandaki parce que mundela alingaka ka o ye alingi il faut que ça le lango. Mais ye lobinga na singa ki contrat na ngai ya mbula misato. Soki mbula misato komi na longwe na ngai na ke koluka sika mususu o bien soki sili na kimanango na kokotala soki tokoki ko renégocier sous mais pour na moment oyo na kokite ko négocier avant terme ya contrat na ngai nde eloko nyonso bandeli yango wana
tolo banano katilelo tozo ka makambo bele ya boyi kokende na ba examen medico bosa boyaki kokende ko rentrer ni ki zandengo wana nde tozo ka tonina
oui mais tango deja ba lobi na ye ke a signé contrat a renouvelé contrat ya lobi ke na renouvelé te et te contrat na ngai ko manasuka c'est comme ça mundela luka tozo lo disu ya ko ya ko pesa o pasi yango ba lingi ke ake neka ko renegocier ko signer ye tango lobi non il faut ici la nanu avant na négocier yango na batinde ke ake no s'entraîner une équipe na niveau na ye azali international congolais et puis azali joueur wa yebani akoko longwate muto a beti une équipe a bati na yemba na mo une équipe a sepela ki na ngote etant wa sepeli na ngote yango na bango ba moni mape ke pona nini na sepelite jusqu'à ce que ba ke kotine na ye ake no beta match mo une équipe de réserve wana nde penza place nde ba sala ki nyonso ba pesa ye kanda yango na lobite na kuite ngai yo mtu na beta kana équipe nationale ngai et puis nazali considérer makasi ezala na niveau européen mais comment bokoti na ngai équipe réserve voilà nyon se bandaki wana
mais makambo nyon se bandite ya sima ya match na Maroc hein, Congo ilongola ki Maroc na Kana tomona ki na sima nango bitumba tout ça ba entraîneur na Walid eza pour makambo na nyon sauté ya na Chancel Bemba
écoute yo oyebi ke batumbe kuna biso wana kuna tobenga bango bandipo bazala barantinye makasi bon oyo kuna aza marocain koya ye awa na ndenge ya entraîneur ou directeur technique basali nyonso kaka parce que oyebi entraîneur nyonso ayaka azala pe na modele na ye na makambo nazo mema ou directeur technique bon kuna nyonso ezali kaka ndenge koloba ke ebandaki kuna mais le vrai problème eza wana te bon kuna deja ezalaka problème
ezala Neymar ezala Mbappe bazoyi mo makambo ndenge na bango basa na personnalité salaire pe bongo me batiki bango bakende pona nini kai komi na Chancel Bemba batika bango te
Bemba za na caractère oyaye alobi ngai pe na kusinyer te soki mikolo na ngai koki esili esili da ke na ngai voilà c'est ça le problème
soko esu kande ni so ba bengani na club to ba pese mise à pied aux ana conséquences te na nini na carrière na
oui conséquence c'est cause de la sous le plan financier parce que soki ba bi ba licencier yo c'est que ça veut dire que peut-être ba mbongo nyonso etikala ki ba futa yo ba futa yo te parce que licencement. Ceux qui sont licenciés, donc on perdre par Nicolas Nyonsu Falosala. Ils ont la même contrat à Moussala, ceux qui sont licenciés. donc kozwa peut-être bambongo no ya mikolo etikala ki kozwa ngote wanande place mondela sala ke anyokola mutu mwindu bo lokola ye pe aza mutu ya caractère oyibi bato balobaka te bazalaka pe na mutema makasi ye alobi bon vaut mieux na kene na ngai eke na konyoka mapona zalaka kena landa mondela na sino
akinde na ye siko mercato to pesando tango bateka ka ba joueur ha ekipe mo question et c'est cela qui a teori ke ba pese ba proposition ba izalaki koyoka na ya OM na ekipe ya Arabie ba boya ki yango tout ça. Et ce qu'on a obéi à la
ce qui joue à Zali libre à quoi s'entraîner, à quoi ça l'informe jusqu'à ce qu'il y ait la mercato, place n'est à aucun des akendi, mais, et le condé, oyo, yamabé, pédé, salani, et Zali, Marseille, et Zala, l'équipe, mon coup, bah, tu vas éviter,
et bah, il y a un des ceux qui disent, sangou, yamoukili, allélo, matin de mingi, na Bino Banso, matin de mingi, na Rob McLean, na Georges Léonard Sagno, tout coutana, na Mbalaï Soussou, et Zala, tu as bino, et dit, sangou.